Tämä on viimeisen luvun, eli luvun 6, johdantovideo. Eli viimeisessä luvussa sitten aiheena on kompleksiluvut. Ja tämä luku kattaa sitten ne loput 4 luentoa. Voi olla, että tämä on 3,5 luentoa, mutta jos jää aikaa sinne viimeiselle luennolle, niin olkoon se vähän lyhyempi tai sitten puhutaan vähän kertausjuttuja siellä lopussa. Katsotaan sitten se tilanne. Okei, aloitetaan siitä, että mitä meillä nyt vielä mukaan puuttuu. Me just saatiin todistettua, että R on täydellinen, mikä kuulostaa erittäin riittävältä, kun tähän asti on valitettu, että ei, vielä ei riitä. Mutta R on täydellinen, mikä vielä voisi olla vikana. Lähdetään katsomaan yhtälöiden ratkaisemista. Se nyt on yksi motivaatio sille, miksi me vielä ehkä haluttaisiin laajentaa. Eli niin kuin me todettiin tuolla jo rationaalilukukappaleessa, niin ensimmäisen asteen yhtälöllä, eli lineaarisella yhtälöllä, jos se on rationaalilukukertoiminen yhtälö, niin sillä on aina ratkaisu, joka on rationaaliluku. Eli tällä on ratkaisu rationaalilukujen lukualueessa. Ja vastaavasti, jos ne kertoimet on reaalilukuja, niin reaaliluvuille saatiin ne kaikki samat laskusäännöt aikaiseksi kuin kuullekin, joten sillä on myöskin ratkaisu R:ssä, jos me halutaan tehdä siitä reaalikertoiminen R:ssä. No, ensimmäisen asteen yhtälöt on siis kunnossa kaikin puolin hallinnassa jo tuolla 6, mutta sitten kun me siirryttiin sinne toisen asteen yhtälöihin, niin sieltä tuli ne ensimmäiset murheet, kun katsottiin erästä tiettyä toisen asteen yhtälöä siellä 6. Eli tämähän on ihan kokonaislukukertoiminen yhtälö, joten me voidaan ainakin tutkia tällaista yhtälöä siellä rationaalilukujen joukossa. Mutta me silloin huomattiin, että se Q oli vielä epätäydellinen. Eli tällä ei ollut ratkaisua siellä rationaalilukujen lukualueessa. Mutta kun me tehtiin se laajennus sinne R:n puolelle, me saatiin täydennettyä sinne ne irrationaaliluvut mukaan, ja sinne esimerkiksi tulee ne luvut 4 juuri 2 ja miinus 4 juuri 2. Ja sitten havaittiin, että meillä toisin sanoen tälle kyseiselle toisen asteen yhtälölle on ratkaisu ja on molemmat ratkaisut R:ssä. Eli on ratkaisu R:ssä. No, tämä on toisen asteen yhtälö, mutta tämä on vain joku tietty toisen asteen yhtälö. Eli seuraavaksi voisi miettiä, että onko meillä jokaiselle toisen asteen yhtälölle ratkaisu R:ssä. Eli onko se toisen asteen yhtälöihin riittävän laaja se reaalilukujen joukko. Joten valitaan joku toinen toisen asteen yhtälö, ja tämä voi olla tuttu tämän näköinen toisen asteen yhtälö, ja tällä tietenkään ei ole ratkaisua R:ssä. Perustellaan pikkasen, mutta kirjoitetaan ensin, että ei ratkaisua R:ssä. Ja mistä tämä johtuu? Meillä on ihan tarkka perustelu tälle. Eli silloin kun määriteltiin positiiviset ja negatiiviset reaaliluvut, niin, ja sen jälkeen tuli se lemma, missä oli niitä positiivisten ja negatiivisten lukujen ominaisuuksia, niin yksi niistä lemman kohdista sanoo, että jokaisen reaaliluvun toinen potenssi on joko 0 tai positiivinen. Ja miinus ykkönen selvästikään ei ole 0 eikä positiivinen, joten tällainen ei ole mitenkään mahdollista millään reaaliluvulla x. Eli laitetaan tuohon perusteluksi, katoin sen numeronkin. Se oli 5.8 ja kohta D sanoo, laitetaan vielä muistutukseksi, kohta D sanoo, että minkä tahansa reaaliluvun toinen potenssi on joko positiivinen reaaliluku tai 0, minkä tahansa. Ja tietysti tässä tilanteessa miinus ykkönen ei ole positiivinen eikä nolla. Eli tuo ei ole mahdollista. Ei kuulu tuonne positiivisten ja nollan muodostamaan joukkoon. Eli tuo osoittaa, että me löydettiin toisen asteen yhtälö ja melko yksinkertaisenkin näköinen toisen asteen yhtälö, jolle ei ole ratkaisua reaalilukujen joukossa. Ja tämä nyt oikeastaan on se ensimmäinen asia, joka johtaa siihen, että me halutaan vielä laajentaa. On muitakin syitä, kompleksiluvuille on paljon, paljon hyödyllisiä käyttökohteita, mutta tämä on se helpoin perustelu sille, että okei, jotakin haluttaisiin vielä aikaiseksi. Eli tehdään vielä se yksi laajennus. Tässä on nyt, tämä on pikkasen erilainen laajennus siinä mielessä, että kun me aloitettiin siitä luonnollisista luvuista, jotka voidaan laittaa vähän niin kuin siihen lukusuoralle, ja sitten me täydennettiin, me laajennettiin se kokonaisluvuiksi, ja sitten me laittiin sinne kokonaislukujen väleihin niitä rationaalilukuja äärettömän paljon joka väliin, ja sitten me huomattiin, että se ei ole vieläkään ikään kuin täynnä se lukusuora. Sitten me vielä tilkittiin se lukusuora niillä irrationaaliluvuilla. Eli kaikki ne reaaliluvut asettu siihen lukusuoralla. Mutta nyt siinä lukusuoralla ei ole enää tilaa. Sinne ei voi enää laittaa yhtään mitään uutta. Eli tämä meidän uusi laajennus, sitä voi ajatella, että tämä tapahtuu vähän niin kuin eri suuntaan. Et sen sijaan, että me täytetään sitä lukusuoraa edelleen, niin nyt me vähän niin kuin laajennetaan sitten poispäin siitä tai sivuille siitä lukusuoralta. Ja jos ajattelee sit semmoista kompleksilukujen visualisointia, niin niitä ei voi tosiaan kauhean helposti ja järkevästi visualisoida jotenkin suoralla, vaan tyypillisintä on se, että ne visualisoidaan tasoon. Ja taso on vieläpä sillä tavalla, että ne reaaliluvut ja se meidän tavallinen lukusuora asetetaan siihen vaaka-akseliksi sille uudelle tasolle. Eli tämä on se meidän uusi laajennus, joka me halutaan tehdä. Ja silläkin tavalla tämä on nyt uusi laajennus, että tämä on helpompi, tämä kompleksilukujen joukko on huomattavasti helpompi määritellä kuin mikään noista meidän aiemmista vaiheista. Eli jokaisessa niistä aiemmista vaiheista meidän piti, me otettiin, esimerkiksi kun me siirryttiin n:stä z:ään, niin me otettiin n rasti n, mutta sitten siellä oli niinku liikaa tavaraa, niin sitten meidän piti ottaa sopiva ekvivalenssirelaatio ja pistää ne n-rasti n-alkiot luokkiin. Ja sitten ne luokat oli niitä kompleksilukuja. Sama prosessi tapahtui sitten, kun siirryttiin z:stä q:hun ja q:sta r:ään. Eli ekvivalenssirelaatio ja sitten ne ekvivalenssiluokat on niitä meidän uusia lukuja. Mutta nyt me ei tarvita mitään ekvivalenssirelaatiota. Me voidaan suoraan ottaa R rasti R, ja se on se kompleksilukujen joukko. Eli lähdetään katsomaan, mitä me ruvetaan tekemään tässä viimeisessä luvussa. Eli ihan ensimmäisenä määritellään se kompleksilukujen joukko. Ja se määritellään yksinkertaisesti näin. Nyt mä tässä vaiheessa sanon, että jos oot käynyt kompleksilaskenta-nimisen kurssin, tai olet juuri nyt kompleksilaskenta-nimisellä sillä toisella kesäkurssilla, niin tässä tulee erityisesti, tai luennolla 11 ja 12 tulee hyvin paljon samaa asiaa, joten todennäköisesti ne on melko kevyitä luentoja, jos on sattunut käymään kompleksilaskentaa muodossa tai toisessa tähän asti. Mutta tosiaan kompleksiluvuista ei myöskään oleteta yhtään mitään tunnetuksi. Tässä on myöskin sellainen ero, että kompleksilaskenta kurkkaisi sitä materiaalia, niin siellä lähdetään liikkeelle siitä i:stä ja määritellään kompleksiluvut muodossa a plus ib. Mutta me lähdetään tästä, koska me halutaan tehdä se huolellinen laajennus r:stä c:hen ja se on helpoin tehdä tällä tavalla, että me itse asiassa lähdetään tästä määritelmästä kompleksiluvuille, eli määritellään vaan, että se on R2, jossa on aivan tietty yhteenlasku ja tietty kertolasku määritelty. Eli yksinkertaisesti kompleksiluku on reaalilukupari, siis R-rasti R-alkio, eli pari, jossa nuo A ja B on molemmat reaalilukuja. Ja Me tehdään näitä alkupään todistuksia tosiaan ensin tässä muodossa ja sen jälkeen me siirrytään sitten siihen i-merkintään, joka on tuttu sieltä tai saattaa olla tuttu sieltä kompleksilaskennan puolelta. Kyseessä on ihan sama asia. Tämä on nyt se ikään kuin se vektoriesitys kompleksiluvulle, eli esitetään se tuommoisena R2-pisteenä tai vektorina. Sinänsä ihan samoja asioita tehdään. Sitten määritellään yhteenlasku ja kertolasku kompleksiluvuille. Ja sitten tehdään hyvinkin niitä samoja asioita, mitä on tehty tuolla edellisissä luvuissa, eli todistetaan ne, taas ne samat ominaisuudet. Mehän halutaan, kun me tehdään näitä laajennuksia, niin me ei haluttaisi menettää mitään ominaisuuksia. Me haluttaisiin lisää tavaraa, mutta me ei haluttaisiin menettää mitään hyviä ja hyödyllisiä ominaisuuksia tai tuloksia. Joten ainakin nämä ominaisuudet, plussan ja kertolaskun ne perusominaisuudet, me saadaan taas kaikki todistettua. Ja sitten samaan tapaan kuin aiemmin määritellään vähennyslasku ja jakolasku sitten pluslasku ja kertolaskun avulla. Tämän jälkeen me tehdään se laajennus, jossa me saadaan sitten istutettua se R C:n osajoukoksi sen sopivan inkluusiokuvauksen avulla. Ja sitten siellä on jotain muuta, siellä on ne supistussäännöt ja muita niitä vastaavia ominaisuuksia, mitä saatiin Q:ssa ja R:ssä aikaiseksi. Ja tämän jälkeen me nyt sitten siirrytään siihen I-merkintään, eli me saadaan tuolle AB-kompleksilukualkiolle se toinen esitys muodossa A plus IB. Nämä on tietysti täysin ekvivalentteja tai toisiaan täydellisesti vastaavia erilaisia merkintätapoja samalle asialle. Ja toisin sanoen saadaan kompleksiluvulle sitten se esitys tämmöisessä muodossa, joka voi olla tutumpi. Ja sitten ollaan edelleen luennossa 11. Otetaan napakoordinaatit varmaankin siellä luennon loppupäässä. Jos jää seuraavalle luennolle, niin ei haittaa. Eli tämä on kutakuinkin tässä nyt luento 1, tai siis luento 11, eli ensimmäinen näistä kompleksilukuihin liittyvistä luennoista. Ja nyt tässä vaiheessa on tosiaan, tai itse asiassa jo tuon laajennuksen jälkeen, niin meillä on ne kaikki samat ominaisuudet saatu C:hen kuin mitä meillä oli R:ssä. Yhdellä pienellä erotuksella, eli puhutaan pikkasen vielä siellä siitä järjestysrelaatiosta. Tässä voi jo miettiä, että miksi se ei tullut tänne listaan mukaan, se järjestysrelaatio. Tai positiiviset ja negatiiviset kompleksiluvut. Okei. Seuraavalla luennolla sitten jatketaan niiden napakoordinaattien kanssa. Eli se on tosiaan tärkeä aihe. Se on meille tosi tärkeä se napakoordinaattiesitys. Edelleen voi olla kompleksilaskennasta tuttuja asioita. Meillä tulee de Moivren kaava, eli se on käytännössä se kaava, millä sä saat laskettua helposti kompleksiluvun potensseja. Mutta me otetaan siitä vielä se yleistetympi. Laitetaan tähän, että yleistetty de Moivre. Eli yleistetty kaava, joka pätee sit mille tahansa kompleksilukujen tulolle. Siinä on ihan samanlainen. Voi melkein jo tässä kuvitella, mikä se kaava tulee olemaan. Ja sitten juuret. Eli juuret vaatii vähän enemmän pohdintaa kuin siellä reaalilukujen puolella, että meillä tulee vähän enempi niitä juuria. Ja yleisemminkin puhutaan siitä yhtälöstä, joka on muotoa Z-potenssi M on joku kompleksiluku. Montako ratkaisua sellaisella yhtälöllä on? Montako eri ratkaisua? Ja sitten luultavasti luennon 12 viimeisenä asiana. Jos ei mene seuraavalle luennolle, niin katsotaan sitten toisen asteen yhtälön ratkaisukaava. Eli kutakuinkin tämä on sitten se luento 12. Okei, ja nämä kaksi luentoa tosiaan on enimmäkseen sellaista asiaa, jota on myöskin siellä kompleksilaskennassa käsitelty. Pikkasen eri näkökulmasta ja vähän eri järjestyksessä. Sen jälkeen tulee asiaa, joka ei todennäköisesti ole tuttua, eli ruvetaan lähestymään sitä meidän kurssin viimeistä. Meillä on oikeastaan niin kuin kaksi isoa massiivista tulosta tällä kurssilla. Ensimmäinen on se R:n täydellisyys siellä luennolla 10, ja sitten toinen on sitten algebran peruslause luennolla 14. Mutta siinä luennolla 13 tehdään vielä pari asiaa välissä, eli katsotaan kolmannen asteen yhtälön ratkaisemista. Se on luultavasti ainakin melkein kaikille uusi asia, eli se saattaa jollakin kurssilla vilahtaa, mutta jollakin esimerkiksi algebran jatkokursseilla saattaa olla, että puhutaan näistä korkeamman asteen polynomiyhtälöiden ratkaisuista. Sitä kutsutaan joskus ratkaisukaavaksi, se niin kuin kaavamuodossa, suljetussa muodossa se kolmannen asteen yhtälön ratkaisukaava on ihan aika kamalan näköinen, se on aika pitkä, joten se yleensä mieluummin esitetään sellaisena niin kuin menetelmänä, että teen näin ja sitten näin, koska se kaava on semmoinen iljettävän näköinen. Sitä kutsutaan joskus Cardanon kaavaksi tai Cardanon Tartaglian kaavaksi. Ja sitten laitan tuohon vaikka pieni tähti. Ainakin vähän sen puhutaan sitten neljännen asteen yhtälön ratkaisemisesta. Ja siinä itse asiassa on sitten paljon vähemmän työtä, koska se saadaan mukavasti palautettua tuohon kolmannen asteen yhtälöön. Ja tosiaan siitä eteenpäin voi olla joskus kuullut, että viiden asteen yhtälöllä ei ole ratkaisukaavaa sitten. Ja se on sitten algebraa, sen asian miettiminen. Tuo on sitten se luento 13 ja sitten viimeisen luennon asiana laitetaan isoilla kirjaimilla. Tämä on niin suuri juttu. Eli tämän lauseen sisältö ainakin jossakin muodossa on tuttu jo lukiosta. Ja tietysti nyt ollaan kompleksipuolella, mutta siinä reaalipuolella se algebran peruslauseen seuraus on tuttu lukiosta jo. Jaakon kalkuluksesta JMA:sta, eli algebran peruslause siinä virallisessa kompleksimuodossaan sanoo, että jokaisella vähintäänkin astetta yksi olevalla polynomilla on ratkaisu. Eli me tiedetään, että tämähän ei ole totta reaalilukujen puolella, eli meillä on esimerkiksi toisen asteen polynomiyhtälöitä, joilla ei ole yhtään reaalista ratkaisua, mutta jokaisella vähintään astetta yksi olevalla polynomiyhtälöllä on ratkaisu. Ja tästä saadaan sitten, laitetaan tähän vielä vaikka, että plus seuraus. Eli tästä saadaan hyvin näppärästi ja helposti seurauksena sitten se, että n:nen asteen polynomilla on aina täsmälleen n-ratkaisua, kun hengaillaan siellä kompleksimaailmassa. Ja täsmälleen n-ratkaisua tarkoittaa nyt sitä, että sillä voi olla monta kappaletta sitä samaa ratkaisua. Sillä voi olla se moninkertainen ratkaisu myöskin. Mutta tosiaan algebran peruslause todistetaan tuolla viimeisellä luennolla. Se on aika massiivinen todistus, joten ei laiteta sinne mitään muuta enää aiheeksi. Eli se on sitten se kurssin päättävä aihe. Ja katsotaan sitten, että puhunko siinä jo luennon 14 lopussa sitten vähän siitä tentistä. Jos se tulee käytettyä se koko aika, niin ehkä mä sitten teen jälkikäteen semmoisen videon, missä mä kertoilen jotain siitä tenttiasiasta ja tenttiin lukemisesta ja kertaamisesta.